bly om te sien hier's water, want as ek het moes gaan haal, het ek hier teruggekom. Eerste ding wat ek wou sê is, as daar iemand is wat wil gaan, is hulle welkom, hoor. En as my broek en my hande bewe, julle kyk nie verkeerd nie, dit is so. Kom ons maak net ons oë toe. Vader, baie dankie dat ons vanoggend in afhanklikheid voor U kan kom staan en kan verklaar dat U God is en dat U groot is. Here, dat U in beheer is. Dankie Vader dat U heilig is. Dit is vir ons 'n voorreg om U te kan aanbid. Vader, dit maak ons harte opgewonde om U woord te lees en die openbaring daarin te kry, daarin te stap, en die vrugte daarvan te sien. Ons loof en ons prys U, Vader, vir vanoggend. Ek wil bid, Here, dat U het ons reeds so geseën, maar dat U ons verder sal seën vanoggend. Amen. Ja, soos Paul gesê het, Hy het vir my gevra om net 'n bietjie te deel wat by die Here saam met ons gestap het. Mens staan nie een oggend op en besluit dis wat jy gaan doen nie. Ek het sommer Paul het eintlik my gevra getuienis en dit is hoekom ek dit noem glorie aan God. Ek het sommer gaan soek in die woordeboek wat beteken glorie en die Engels daarvoor is magnificence en splendor en dit is wat ek vir oggend net wil kom gee, al die glorie aan God, en dit is net 'n magnificent God, dit is so. Ek wil net hier 'n papier kry. Ek het, die Here het baie skrifte vir my in die laaste ruk gegee en ek dink nie my stilte tyd was al op so 'n mooi plek gewees soos die laaste 3 weke nie en ek prys hom ook daarvoor. Ek het 'n paar skrifte gekry wat die Here vir my gesê het en ek wil dit graag met julle deel om te sê as wie staan ek vanoggend hierso. En die eerste skrif wat hy vir my gegee het is Genesis 1 vers 26, ek dink meeste van ons ken het. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger ons beeld, sodat hy kan heers. En dit is wat die Here sê wie ons is, en as wie ons geskep het. Sê hulle, nee, dis al my bietjie te erg, het kan nie wees nie. Maar 1 Johannes 1 vers 12, ek dink nou ek het die skrifte verkeerd omgesit in die slides, ek dink is slide 3, 1 Johannes 1 vers 12 sê, kan ons hom gaan opkry, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te wees. Die Engels sê, ons is seuns van God, ons is mede-erfgename van Christus, en dit is wie God sê ons is, en ons moet dit glo. As ons hom aangeneem het, Christus het dit wat die sonde kom doen het, nadat God geskep het, het Christus kom herstel. En daarom kan ons in daai posisie staan. En toe ek nou erg opgewonde raak, toe gee die Here vir my Jesaja 41 vers 14. Moenie bang wees nie, al is jy niks meer as 'n wurm nie. Ek sê, ja, Here, ek noem nou so duidelik te stel nie, maar so die Here sê, dit is wie jy is, al is jy klein Israel, ek sal jou help, sê die Here jou verlosser, die Heilige van Israel. En so ergens tussen daai twee skrifte, moet ek in die waarheid stap. Ag, ek het sommer gedink om net 'n bietjie agtergrond te gee, baie mense ken ons, baie ken ons nie. Ek het, was 13 jaar lank in die Bokveld gewees, daar op laerskool, ek het my groot geword, en toe was ek hier op Ceres in die hoërskool gewees. Marinda het in Pongola groot geword, die wat jy weet waar dit is, is op Swaziland se grens daar in Noord-Natal. En op hoërskool was sy in Ermelo gewees. En in 1989 het die eerste vonke gespat in Pretoria tussen ons. Ja, ons altyd in Pretoria gaan swat en toe was ons vir 5 jaar in Pretoria gewees. En van 1994 af is ons terug in die Bokveld. Ja, ek het 'n wonderlike voorreg gehad, my ma's vanoggend die maar hoor haar kan ek nie praat nie, want dan wil ek net huil. En oor my pa kan ek glad nie praat nie. So as ek iets van hulle sê nie, is hoe met ons kwaad is mekaar nie, maar ek is nie lus om te huil vanoggend nie. Maar ek het, het die voorreg gehad om in 'n wonderlike huis groot te word en ek het julle gesê, ek gaan huil daaroor. Maar ek kan werklik sê, tot ek my vrou ontmoet het, was my ouers my beste vriende gewees. Ag, en om net 'n bietjie agtergrond te skets deur, dit wat ek nog vorentoe met julle wil deel is, my droom was om saam met my pa te kom boer. En dit is waar hy nou op pad was. En dit was my droom gewees. En, as ek sê, in Pretoria aangekom, ek het geneeswese gaan studeer, en ek het ontsettend geniet. Ek het altyd gedroom, ek gaan eers een bietjie as ingenieur ergens werk, en dan weer terug plaas toe, en, maar saam met dit het, daarom sal julle ook sien, in die bietjie wat ek met julle wil deel, dat, in my eie lewe het die konfrontasie met die wetenskap, en die feit dat wetenskap gelyk aan, of evolusie en wetenskap gelyk aan mekaar gestel word in die algemene samelewing, het een groot invloed op my lewe gehad. En dit het vrae by my losgemaak wat ek nie voor antwoorde gehad het nie. En dit my eintlik op wat is die Afrikaans vir vulnerable, op 'n kwesbare plek gesit, omdat ek die vrae gehad het nie. En daar twyfel my by my begin ontstaan, en ek kon nie die kloutjie by die oor kry van wat in Genese staan, en wat die wetenskap en evolusie vir my vertel het nie. En daar het 'n gevoel by my ontstaan van blind faith. En omdat ek van die wetenskap hou, het blind faith nie vir my sin gemaak nie. En in 1992, ek het 'n ongelooflike lewe gehad. My bootjie is op 22, het my bootjie die eerste keer een stormwind gekry. En my pa is oorlede in 1992, terwyl ek op universiteit was. Kijk, as ek sê, ek het met Anna's in 1994 getroud. Ons is terug plaas toe gekom. Draai my rug op God, en ek gaan vir 10 jaar deur jou. Van buite, denk ek, het dit vir mense baie daar gelyk, alles gaan goed, en ons is gelukkig, ek het 'n wonderlike vrou gehad, ons het in wanneer is Elsara gebore? 98, 1998 en Lea 1999, en ons het twee wonderlike kinders gehad, ons bevoorreg om die plaas te bly, en ek neem aan van buite af vir het gelyk, ek onthou het iemand, en dit moet niks met ons te doen, die een dag gekry, en gepraat van, ek kan nie onthou wat hy ons genoem het, maar iets in die sin van die modelpaartjie of iets, en in die tussentijd was ek depressief en doelloos gewees, en my lewe was een jaar gewees, en ek neem aan my vrou se ook, want om saam met my te lewe, daai tyd was nie maklik gewees nie, en ek gee dit net bietjie as agtergrond, ek het op 'n plek gekom waar ek bang was, dat ek nooit weer sal kan glo nie. Ek het my so verdiep in alles wat God diskrediteer, dat ek gedink het aan beyond the point of return. Ek was bang, want ek is op 'n plek gewees, wat ek nie weer sal omdraai nie. En ek het 'n goeie vriend ontmoet op Gerinda se 10 jaar reünie. En nou Dirk het baie saad in my lewe gesaai, maar ek wou niks weet nie. En ek onthou iets wat ek net vinnig wil deel in 1992, so ek was 'n goeie seun gewees, tot my pa dood is, tot ek 'n stout seun geraak, het ek op 'n bouwerkerskamp gegaan, ons het gaan kerke bou in Barberton, en met hierdie evolusie ding wat besig was om in my te vreet, het ons daar gaan kerke bou, of ek kan nie in blyplek en opleidingscentrums en goed, ek hoop het staan nog, want is het baie vinnig en morsig gebou, maar, weet jy, ons een sondag nooie boere, ons gaan uit op sy plaas, en ek stap sommer alleen in die bosveld, en in die bosveld is my gelooflik mooi, staan so een boom, wat hoër is die rest van die boom, ek klim tot in sy top, en ek sit bo, en ek praat met God, en daar is twyfel in my hart, ek sê, Here, as jy werklik bestaan, wil ek hê met jou voel stuur, om langs my op die tak te kom sit, en my gedagtes was nog besig om my te dink, en 'n grys loerie kom, en hy vlieg my amper uit die boom uit, en hy kom sit by my op die tak, ek weet nie vir hoe lank ek was so verstom gewees, ek het amper uit die boom uitgeval, en daar vlieg hy weg, en hier sit ek, ek het vir God gevra, as jy hier, en wat vir my ongelooflik was, is dat die mens dit kan ervaar, en nie glo nie, en jou rug op God draai, en ek het dit vir 10 jaar lang reg gekry. En Anton het so baie met my gespot, ons het daardie tyd al vriende met Anton en Sonja gewees, die al het vir my gesê, want as ek aan die gesels raak, my ma sal nou getuig af van, ek het meer vrae gehad as enige ander ou op die aarde. As hulle vir my een antwoord gee, dan dink ek nog 7 nuwe vrae uit. En ek weet die rede hoekom ek het moes doen, is ek het geweet wat die antwoord is, maar ek het geweier, want ek het God kwalik geneem omdat my pa dood is, en ek het geweier om my lewe vir hom neer te lê, want hy het my lewe verwoes, en dit is hoe ek het gesien het op daai stadium. Anton het altyd vir my gesê, jy beklei dan ten minste by die regte deur. En ek het 4 goed wat die Here in 2003, my vrou het my altyd gesmeek, gaan net asseblief saam na my kerk toe, dan weier ek, en ek is rebels, en as ek daar ter weg gaan, dan het ek niks goeds te sê oor niks nie, en die sondag het sy iets gereel by die kerk, sy was op een of ander kommissie of iets, en sy reel iets vir die gesin, en sy vraag asseblief of ek net wil saam gaan, ek, so ek sê, op daai stadium het ek al vir jare nie een Bybel oopgemaak nie, ek het nie kerk toe gegaan nie, ek gaan die oggend saam, om haar te please, en die Here het 'n afspraak met my die oggend gehad, en om 'n lang storie kort te maak, in 2003 februari lê ek my lewe neer, en en in daai oggend word my ma en Miranda en Dirk, en ek neem aan nog ander mense se gebede waar. En dan die eerste gedeelte, of sommer die eerste punt wat ek met julle wil deel, is sterf om te leef. En ek persoonlik dink, dit is die grootste struikelblok in mense se lewe om by God uit te kom. Ons samelewing het 'n plek geword, as ons, ek dink Matteus 24, as ons dit net kan opkry, excuse man, Matteus 16 vers 24, ja, daar is Jesus aan die woord, hy sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg, en ons ken die rest van die skrif. Ons het in die samelewing waar ons vandag leef, is mense besig om God te volg, voordat hulle lewe neergelê het. Ons sit met samelewings, kerke vol mense, wat volg, en dan neem hulle nog baie keer 'n kruis ook op, hulle begin met al die goed besig raak van die Here, ons nog nooit ons lewe neergelê nie. En as jy vir my vraag, is moontlik, ek het dit vir 33 jaar, dat ek het reg gekry, goed die laaste 10 jaar, dat ek nou nie so vreeslik gevolg, of die kruis opgehaat nie, maar, Ek het lank met die Here gestoei na tot bekering gekom het, want ek wou geweet het hoe dit werk, want as ek iemand anders dit moet verduidelik, moet ek weet hoe dit gewerk het in my eie lewe. Het ek vir die Here gevra, Here, as ek sou doodgaan voor 2003, was ek gered of was ek nie gered nie? En die Here geef my 'n skrif in Matteus 7 vers 13 tot 14 en dit sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. En ek gaan soek dit op en gaan kyk in die Grieks en wat die Latyns, ek weet nie altyd wat die oorspronklike tale was nie, wat dit beteken. En die nou wat ons in Afrikaans daar staan in die oorspronklike vertaling beteken dit restricted. Nou kry ek hierdie prentjie van jakkals en wol wat in die kraal skaap gesteel het. En jakkals wat elke slag gaan kyk het of hy nog pas en wolf het net geëet en toe hy moet vlug, toe kan hy nie deur die gat nie. Dit beteken, en die Here geef my die skrif, hy sê vir my nee, as ek by hom wil ingaan, kan ek nie met bagasie daar ingaan nie. Ek kan nie met my eie drome, my eie wil, my eie sieninge en my eie ek daar ingaan nie. Voordat ek het nie neerleen nie, kan ek by die restricted plek nie inkom nie. En stap ek op die breë weg af, want daar is plek vir al my bagasie, al my eie dinge, en wat staan bo aan die breë weg? The highway to heaven. Elke ou wat op die breë weg stap, dink hy is op pad hemel toe. En so mislei Satan ons. En daarom is het vir my 'n passie om te verstaan dat ons lewe moet neerlê. En ek moes op die plek kom waar ek sê, Here, jong, want ek was slim gewees. Ek het baie vrae gehad, en ek het baie redenasies gehad. En voor ek nie op 'n plek gekom het nie, en die dag toe ons daar uitstap, het was 'n wonderlike oomblik, hierdie twee meisiekinders van my was by gewees, ek neem aan hulle nog nooit hulle pa so baie as die Nylie, en die dag toe ek daar uitstap, toe sê ek, Here, ek sal nooit weer twyfel in hierdie boek nie, ek glo vir hom van cover tot cover, van binne tot buite, elke woord wat daar staan, as ek het nie verstaan nie, glo ek het nog steeds, ek sal dit nooit weer twyfel trek nie. Want as ons die hart nie daai posisie inneem, dit beteken dat ons het nie gesterf nie. En kan God aan ons niks openbaar nie. En in Februarie, ek kan nie onthou presies wat die datum was, ervaar ek in Johannes 3, wat Jesus vir Nikodemus verduidelik het in Johannes 3 vers 3 tot 5, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien. En Nikodemus kon dit nie verstaan nie. En net om 'n agtergrond te skets, Nikodemus was meer geleerd as almal van ons saam in die skrif. Hy was 'n skrifgeleerde, hy het die woord verstaan, nie uit en nie verstaan nie, hy het dit geken, van hoek tot kant. Hy het alles geken, maar hy het dit wat moet gebeur om vir God te sien en om die lewe te ervaar, het hy nie verstaan nie. En daarom het hy in die nag, want hy was skaam oor die andere ouens om sal sien, in die nag het hy na Jesus toe gekom, en hy gekom sê, verduidelik het vir my, en Jesus sê, ons moet weergebore word, ons moet 'n nuwe gees ontvang, en die realiteit is, ek dink wat baie keer in ons lewe gebeur, is het Openbaring 3 vers 20, wat sê, ek staan by die deur en ek klop, en baie keer daai deur, die Here is 'n gentleman, hy skouer nie die deur oop nie, hy is nie die Suid-Afrikaanse polisie nie, hy, daai deur het net binnekant 'n handvatsel. En ekskuus Jacques. Ek dink nou ek kry die prentjie daar by ons op die plaas. Daar by ons op die plaas, dit is nou weer so baie moleste gehad, druk terug want op wel tevrede want die ouens wou daar was 'n klopjag of wat noem mense 'n klopjag gewees. Nou is die ouwens in die kamer, nou wil die deur oopmaak. Nou ja, wat maak die politie, die skouwer maar die deur oop, en vind natuurlik die goed wat hy nie moet vat. Maar, so wat, ek dink wat baie keer in ons lewe gebeur is, ons klim van ons troon af, want om die deur oop te kry, moet ons nou van ons troon afkom. Klim ons van die troon af, dan maak ons die deur oop. Maar soos Jesus instap, hardloop ons vinnig en klim weer op die troon. And we go nowhere. Die skrif is net vir my so ongelooflik, die volgorde daarvan, as ons nie ons lewe neerlê nie, dis die eerste ding, as ons nie ons lewe neerlê nie, beteken die res niks nie. En dit het ek ervaar en moes ek doen. En voordat ek nie, ek het hoeveel keer voor dit nou bekryk 'n verantwoordelikheidsaanval. Ek dink nee, jyne, ek kan nie so op die plaas aangaan nie. Ek sal met 'n beter lewe lei. So kan 'n mens nie raas en vloek en beklei en onregverdig optree en goed nie. Vanmôre af gaan ek nou 'n ander paadjie stap. En dit was nog nie 9:00 nie, dan is ek weer terug by. En wat was die probleem gewees? Ek wou nie my lewe neerlê sodat God vir my 'n nuwe gees kon gee, sodat ek op 'n ander manier kon operate nie. En natuurlik gebeur dit nie onmiddellik nie. En vandag maak ons nog steeds foute. Want ons moet nou hierdie liggaam wat vir 33 jaar lank gemaak het net soos hy wou, moet ek nou onder die gesag van die nuwe gees wat ek van God ontvang het, moet ek kry. En die liggaam van ons is mos nog geprogrammeer. As dit so gebeur, dan tree hy so op. En dis soos 'n sigaret. As ek gerook het, wil ek weer rook. As ek my meer verloor het, as iets nie werk nie, my liggaam, dit is my liggaam se natuurlike reaksie. En ek moet dit onder bedwang kry, en ek moet dit in lyn kry met die nuwe gees wat God my gee. En dit is ongelukkig die groei en die heiligmaking en die tyd wat ons nodig het om deur te gaan. Ek die tweede ding wat ek vinnig wil deel is die vraag geskep. Ons het gister by ons gemeente bied so 'n disipelskap op deel van ons geestelike groei reeks wat ons aanbied is. So ons is 5 modules, en ons het gister die 5de een gedoen en net weer ongelooflik gewees. En ek het so 'n passie daarvoor, want in my eie lewe het evolusie my so lank weggehou van God af. En ek het gesê, ek weier om blind te glo en nie te weet wat ek glo nie. En geen antwoorde te hê nie. Ek moet elke slag as iemand vir my 'n vraag vra, moet ek sê nee, ek weet nie. En dit was my ongelooflik frustrerend gewees. En omdat ek geen antwoorde gehad het nie, het ek geweier om enigiets te glo. En ek het met hierdie goed gesit van waar kom ek vandaan? Wat is my doel? En waarheen is ek op pad? Ek dink ek het so 'n doellose tyd in my lewe, was ongelooflik die 10 jaar waardeur ek gegaan het sonder God. Dit was vir my 'n nagmerrie om soggens uit die bed uit te kom. En 'n skrif wat ek dink nie ek het dit op die slides gesit nie, Hosea 4 vers 6 sê, my mense gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En dis in vandag se samelewing verseker so. Ons kinders wat skool toe gaan, het geen antwoorde nie. Die opvoedingssisteem wat ons hier of in Amerika of in Engeland het, is nie in lyn met die woord van God nie. Ons kinders word gekonfronteer, en indien ons nie vir hulle antwoorde gee nie, trek hulle die woord van God in twyfel. En die oomblik wat hulle twyfel, is hulle weg. En dan staan ons vandag in 'n samelewing en dan vra ons, hoekom wil die kinders nie glo wat ek glo nie? Hoekom wil die jeug niks te doen hê met my geloof nie? Maar wat ons gedoen het met die tyd is, ons vat 95% is rotgif. Rotgif, het ek nou daar gelees, bestaan 95% uit goeie kos. Daar is net 5% gif in, want hulle moet die rot kry om dit te eet. En ons is besig om met dieselfde ding besig te wees. Ons meng 'n bietjie gif in met die goeie goed, en dan verstaan ons nie hoekom dit doodgaan nie. En ons doen presies dieselfde met evolusie. Ons doen presies dieselfde met die woord van God. Ons sê vir die kinders, nee, eintlik bedoel dit nie so nie. Ons moet dit nou sis en so interpreteer. Ons moet dan onthou, daai tyd het dit so gewerk. Die woord van God is waar. Dit is geskryf vir enige mense soos ek en jy. Ons hoef nie hoogs geleer te wees om te verstaan wat hier binne in staan nie. God kan dit deur sy gees aan ons openbaar. En ek weet, my lewe en my pad saam met God het 145 keer makliker geword die dag toe ek besluit het, dit wat hier staan, glo ek net so. Ek hoef nie slim en ingewikkelde redenasies te hê om dit te verduidelik nie. As die Here hier sê, ek het geskep, dan het God geskep. Al verstaan ek dit nog nie. Die goeie nuus is dit Marita? Mariet, ek praat net met Mariet. Die goeie nuus is, en dit ek hoe ek dit wil deel, dit was die ongelooflikste oorwinning in my lewe. Wetenskap is besig om elke stukkie wat hier staan, dag vir dag te bevestig. Elke dag hoe dieper hulle grawe, hoe meer hulle opgrawe, hoe slimmer hulle raak met navorsing, hoe meer bewys het precies wat hier staan. En obviously, as hulle bewys wat hier staan, dan is dit, dan bewys het net vir ons, evolutie is 'n geloof en 'n teorie, en het geen feite om op te staan nie. Ek dink iets wat ek so rukkie terug geleer het, is dat die belangrike beginsels in ons geloof, het allemaal hulle oorsprong in Genesis. En daarom die aanval op Genesis. As ons in Genesis twyfel, het die rest van ons woord geen fondasie nie. So my net om vinnig van gister iets te deel, ons dink, ons moet die kruis van Jesus vir mense deel, sodat hulle gered kan word. Mense verstaan nie die kruis van Jesus nie, want hulle glo nie in die God wat hom gestuur het, en die Vader wat hom gestuur het nie. Want in hulle verwysingsraamwerk, kom ons uit evolusie uit. God het nie geskep volgens meeste mense nie. En dis die realiteit van ons samelewing. Ons skole, ons universiteite, meeste van ons kerke, verkondig dat evolusie was skepping gewees. En daarom, en ek dink iets wat vir my oopgegaan het, en ek gaan nou nie vreselik lank oor praat nie, want as ek sê, vir party mense, gaan dit dalk nie aan nie, ek dink is iets wat ons moet weet, as ons 'n disipel vandag wil maak, moet ons weet wat tools om te gebruik. En dit help nie, ons preek Jesus vir mense, wat nie glo, dat die Bybel die autoriteit van God is nie. They're not going to understand it. Paulus, is het Paulus wat gepreek het vir die Grieke, en het gesê, but it's foolishness. Hoekom? Want die Grieke het nie in God die Vader as skepper geglo nie. Ek wil gaan gou net daarso, ons het daai skrifte deurgegaan, en hier is ook 'n skrif wat net vir my aangemoedig het, ek hoef nie blind faith te hê nie. Ek hoef nie blindelings net te glo nie. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Paulus sê, en ek gou die volgende skrif net opkry, my mag as ek het hierdie skrif op. Paulus sê in 2 Timoteus 1 vers 12, ek weet in wie ek glo. Ek weet in wie ek glo. Dit beteken, hy glo nie blindelings nie. Hy weet in wie hy glo. Die wonderlike is dat die wetenskap besig is om vir ons bewys na bewys na bewys uiteen te sit dat God in 6 dae geskep het en dat die aarde nie miljoene jare oud is nie. Ons kan nie die gif met die woord meng om te sê God het deur evolusie geskep nie. Wie lag vir ons? Die ouens wat die oorsprong van die evolusie is. Hulle lag vir ons as ons dink ons kan die evolusie en die Bybel meng. The gap theory. Weet jy of jy al gehoor het daarvan nie? Ek dink iets wat vir my 'n openbaring was, is wat was die oorsprong, wat was die rede, hoekom ouens die evolusie teorie uitgedink het? Dink jy dat bewyse gehad hoe die evolusie teorie opgestel het? Nee, die wetenskap was in sy kinderskoene, dit in die 1800s begin, by Charles Lyell, en daarna ou Charles Darwin het sy goed gebaseer op Charles Lyell, en ek kan nie onthou wie nog allemaal voor dit was nie. Daar was die wetenskap om hierdie goed te bewys nie. En daar is hoeveel sekulêre boeke wat hierdie ouens aanhaal wat sê the main reason why they have to find another theory than creation is to discredit God. Dit was die oorsprong van evolusie. Die rede hoekom evolusie ontstaan het is want soos die een ou stel, because the opposite is just too much. We must believe in a creator. Dit is te erg, ons kan nie. Ons moet 'n ander weg vind. Dis die oorsprong van evolusie. Nou wil ons die gevat, en dan wil ons het meng met ons woord, en dink, die wat het eet, sal nie sterf nie. Ons kan nie. En ek moedig julle aan om, daar is 'n ongelooflike materiaal beskikbaar. Creation Ministries, is het Creation Ministries op die website, gaan dit in daar so, daar is 'n wêreld van inligting tydskrifte waarop jy kan inskryf om te gaan sien dat die woord van God is waar soos hy hier staan. Ons hoef nie ooreenkomste met wêreldse teorieë aan te gaan om die skrif, want in vandag se samelewing, as jy die woord net so na vat en jy glo dit net so, dan het jy geen intellektuele verstand nie. Jy het blind faith. Jy word voorgelag. Jy verstaan niks van die wetenskap nie. En die waarheid is the opposite, die teenoorgestelde. In 2004 is 'n jaar nadat ons nadat ek tot bekering gekom het, het ek en Melinda die voorreg om in Thailand te wees. Ons was 10 jaar getroud gewees en ons is daar in die vreemde waar ons geen teken van God sien nie, maar is die 10 wonderlikste dae wat ek saam met God gehad in my lewe. Ook my en weet jy, in my 10 dae het ek 'n passie en 'n erns met die Here om uit te vind hoekom is ek hier. Waarheen is hy met my op pad? Hoekom het hy my geskep? En wat is sy doel? Ek was lank genoeg doelloos, ek was lank genoeg met my eie dinge besig. Ek wil by die Here weet, waarheen is hy op pad met my? Ek het nou oorgegee, sê vir my, ek wil graag weet. En ek onthou toe ek die eerste skrif oopmaak in Handelinge, sê die Here, ek het jou geroep om my woord te verkondig, en ek klap die Bybel toe, ek sê, Here, ek is ernstig, ek wil nie speletjies nie, ja. Ek wil regtig weet, ek net nie dit nie, enig iets anders, en die Here gee vir my 3 ontmoetings na mekaar, presies dieselfde boodskap. En ek moet dit aanvaar. Ek sê, Here, nee, dit is nou nie my droom gewees nie, en is ook nie wat ek graag wou doen nie, en ek ag myself nie waardig nie, maar as dit is wat jy wil hê ek moet doen, dan moet ek dit so aanvaar, want ek wil nooit weer op 'n plek wees waar ek nie binne God se wil is nie, en waar ek nie besig is met dit wat hy my voorgeroep het nie. En dit was die begin gewees, en omdat 'n mens ek wil ek amper sê beskimmeld is as die Here met 'n mens so iets deel. Ja, ek het Merinda gedeel met niemand anders nie. Ons gaan in 2007, of wanneer het ons 'n leierskap kursus gehad, ek moet sê die Here het met ons 'n wonderlike pad gestap. Ons het in die Bokveld, Anton hulle en Daniel en Michael hulle wat in is. Ons sit in Oos-London is, en ek en Merinda, ons het in dieselfde tyd die Here ernstig begin soek en hom ontmoet, en ons het wonderlike tye saam gehad, elke Sondag aand. Ek onthou hoe ons weg was vir 'n naweek, en ons kon nie die naweek te lank ergens bly nie, want ons moet vanmiddag 5:00 terug wees in die Bokveld, want dan kom ons by mekaar om die Here verder te soek en antwoorde en van hom te leer en sy brood te eet. En daarom het ek die derde skyfie wat is op het, of die eet om te leef. En in daardie tyd is die Here so getrou, en hy kom en hy stuur iemand wat ons met die brood van die lewe voer en voed. En die Here bedien ons op 'n ongelooflike manier. Wanneer het Shofari gekom? 2005. Vir 3 jaar lank kom die Here en hy stuur hierdie ou na ons toe om ons te disipel. En ons was so honger gewees. En in hierdie tyd gee die Here vir my Josua 1 vers 5 tot 9. Net daai skrif, ek gaan my vorige een al lees, ons dit net. Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. En in hierdie tyd leer ek hierdie skrif intiem ken, en ek weet wanneer ek die brood van die ewige lewe eet, raak daar iets vol wat niks anders kan vul nie. En vir lank in my lewe het ek gestap waar ek 'n honger gehad het wat ek met baie dinge probeer volmaak het, maar niks kan nie, net die brood van die lewe. En net as die skrif lewendig is, ek en Melinda het baie dae gesit en sê, "Goed jong, maar dit is dieselfde Bybel wat ons nog altyd gehad het, want die ding staan nou anders hierso." Ek kan nie glo wat hier staan nie. En dit is wanneer die Heilige Gees vir ons die skrif kom lewend maak, en dit net swart op wit woorde is wat ons lees nie. En die Here gee my hierdie skrif, en omdat ek in 'n groot mate gevoel het, ek het die Here altyd nie in waarheid gedien nie, het die skrif my aan die hart geruk, en die Here sê, en hy is besig om met Josia te praat, en hy sê, niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie, soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees, ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie, wees sterk en vol moed, want jy sal die volk die land laat erwe, wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het, om aan hulle te gee, wees net baie sterk en vol moed, om nou geset te handel volgens die hele wet van Moses my knegt, wat Moses my knegt jou beveel het, wyk daarvan nie links of rechts af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jou weer voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Die engel sê, and then you will make your way prosperous. Die Here sê, wanneer ons in gehoorsaamheid stap, maak ons gehoorsaamheid ons weg voorspoedig. Moenie links of rechts nie. En ek moes leer, die Here stel nie belang wat ek dink wat hier staan nie. Die Here stel nie in my interpretasie belang nie. Hy stel nie belang wat my opinie is oor wat die skrif sê nie. Die Here wil vir my sê, wat het hy bedoel toe hy geskrywe het? En dit is wat ons moet weet. Die Here wil hê ons moet soek, wat was sy bedoeling met die skrif toe hy dit geskryf het? Hy stel nie in ons opinie belang nie. En slegs wanneer ons hom in waarheid soek, ons het daai skrif net toe gehad in Johannes 8 vers 32, as ons sal die waarheid ken en die waarheid sal ons vry maak, want as ons rat poison, as ons 'n bietjie gif, saam met die waarheid neem, is ons 'n gevangene, en sal ons nie vry kom nie. Ons het nodig om die waarheid te soek. En daarom raak het vir my in die jare waar daar op volg, het ek 'n passie daarvoor om die Here in waarheid te soek. En daarom het ek al baie keer gesê, ek hoop die Here beskerm my van 'n arrogantheid om ooit weer op 'n plek te kom, waar ek sê, dit is die waarheid en die volle waarheid. En dat ons altyd op 'n nederige plek sal wees om vir die Here te sê, as jy my wil oortuig van meer of iets anders, ek is bereid, Here, wys dit vir my. Ja, ek kan net vinnig vas ons eendag, nou, ek kom sommer makliks onder kosklas om 'n dag vir my te vas, nou vreeslike uitdaging nie, en ook nie 'n vreeslike straf nie, maar ons, ek kan nie onthou waarvoor ons vas nie, jong, maar dit was nog nie 11 uur gewees nie, en ek is amper vrek van die honger, ek wil omval, en ek stoei met die Here, ek sê, Here, ons is my ernstig met jou goed besig, moet ek aan ons visie so lei om hierdie besigheid afgehandel te kry, en jyne wil jy by die aandse kant, dat ek hoofdpijne, my lyf het pijne, en ek kan nie verstaan wat aangaan nie, want daar gaan baie daar om, dat ek sonder ontbyt in die huis uitloop, en marag eet te kry, ook die tyd voor nie, en ek kom vanavond by die huis, en die ek raak stil by die Here, ek sê, Here, wat gaan aan? Wil jy vir my iets sê? Die Here sê vir my, dit wat jou liggaam ervaar, is wat jou gees ervaar, wanneer jy nie die brood van die lewe eet nie. En die Here roep my terug, om stil te word by ons. En as ons nie stil word nie, raak ons gees honger. En as jy wil uitvind hoe jou gees voel, wanneer jy nie stil word by God nie, bly sonder kos vir so lank as wat jy nie stil word nie. En dit is dieselfde ervaring. Ons gees sterf wanneer ons nie by God stil hou nie. Ek dink, die Here het al obviously geweet in Jeremia, sit in Jeremia wat hy sê, ek het jou in jou moeder skoot gevorm, en ek het jou gemaak, en ek weet wat my planne vir jou is, en nadat ons tot bekering, of ek tot bekering gekom het, in die pad saam met die Here ernstig begin soek het, tref, ek weet nie wie van julle hier was, die 2003 en 2004, tref die ergste droogte in 140 jaar ons, en in 2003, en toe kom 2004, en 2004 is droër as 2003, die twee droogste jare in 140 jaar tref ons, net na ek my lewe neergeleid vir die Here, en ek dank die Here, ek het dit gedoen voor die tyd, want anders was ek seker mal in die twee jaar gewees, want ons was besproeiingsboere sonder water, en En weet jy, as ek vandag terugkyk en ek kan baie keer mense moed in praat wat deur 'n moeilike tyd gaan nadat hy sy lewe vir die Here gegee het. Die Here was besig om in daai volgende 2-3 4 jaar was hy besig om ons net te strip van al hierdie aardse goed wat ons vashou en wat eintlik ons hart diep bepaal. En die Here wil ons kry op 'n plek waar ons vrykom van hierdie goed om te sê, Here, wat is jou hartbeat? Wat is jou hartklop? En dat ons daar kan kom. En ongelukkig is die mens nou simpel wat dit dan betref, maar wanneer dit so goed en voorspoedig met ons gaan, kry die Here ons baie moeilik daar. Vir alles is jonk in die geloof is. En daarom wil ek nommer 4, die punt wat ek sommer opgesit het, is geloof. Geloof, om te vertrou, om oor te gee. Ek het sommer gaan soek, wat is die betekenis van geloof? Dit beteken om God te vertrou, en toestaan daar om te gehoorsaam. Lees ek verder, geloof in die ou teks is 'n werkwoord. Geloof is nie iets wat hier in ons kop of in ons hart plaasvind nie. Geloof vind uiting in ons aksies. En die Here stap met ons op pad waar ons in geloof moet stap. Ek onthou het ons nou laat kom ons die boormasjiene. En ek verskoon hom as ek nou vir ouens al 'n getuienis vertel wat ek al vertel het, maar net die Here se grootheid. Ons laat nou kom ons die boormasjiene, ons gaan nou boor vir water. Ek onthou ek was so vol geloof, ons het al die eie geplant, maar daar's nie water in die dam nie. Ons gaan nou nog die water boor wat ons nog moet besproei daar op die eie. En ons boor, ek kan nie meer onthou hoeveel gate in die 14 gate. Nou, julle kan die som gaan maak, dink, as ek nou reg onthou, was so hier rondom 1 miljoen rand. Het ons nog die water, niks. Nou, moedeloos geboor. Ek is nog in hierdie stryd ook, want as hy boorman uitklim met hulle hierdie waterstokke, en ek weet die Here het gesê, met die goed moet ons niks te doen, nie. Maar hoe weet ek nou waarom te boor, ons moet nou boor, want die eie soek water, en, weet jy, en so gaan die boormasjien daar van die een plaas af, ons stuur hom weer aan na WP toe, en hy moet nou eers 'n bietjie daar gaan boor, miskien kry hy by hom water. En ek kom eendag moedeloos. Ek onthou dit was 11 uur die oggend, kom ek in die huis moedeloos. Ek is moeg. Ek is op. Ek kla by Melinda, ek sê man, ek is nou so moeg vir die besigheid. Ek moet met hierdie besigheid baie beter gaan voordat ek die Here gedien het. Ek sê ek verstaan glad nie wat aangaan nie. En ek gaan word stil en ek sê, Here, maar jy moet weet waar die water is. Ek sê, ek wil weet, waar moet ek dan boor? En ek klap die Bybel oop, en ek het die skrif neergeskryf. En ek lees, en as ek vandag die skrif lees, dan dink ek, hoe de frek het ek by die antwoord uitgekom, weet ek nie, maar daar in my benoudheid praat die Here met my, en ek begin op die plaas rondry, en ek het 'n beeld in my kop van waar ek moet boor. Nou het ons al die bietjie water wat in die dam is begin pomp, om die eie nat te kry, nou sak het, nou kom maar so 'n eilandjie. En iets van die skrif, wat die skrif sê, is die water loop suid. Daar sal water onder die grond uitkom, aan die ooste kant van die huis van die Here, en eerst is het enkel diepte, ek dink julle ken die skrif, is so bekende skrif, en nie diepte, en dan sit oor die kop. Ek dink nie, het moet naby die dam wees, al was ek 'n diep water by ons nou is. Om ek kort langs door die kort te maak, daar sak die dam in, en ek ry in oggend daar verby, en daar staan 'n eilandjie in die middel van die dam, en op die eiland steek 'n boorgatpyp uit, 'n ou boorgatpyp. Ek het nog nooit eers opgelet nie, en my oom het die plaas voor ons gehad, ek klim op die e-mail, en ek mail vir hom, ek sê hom, Jan, die boorgatpyp waar daar staan. Hy het hom ook nooit gebruik nie, maar hy weet, daar was 'n boorgat gewees. Weet jy, en ek gaan weer terug, en ons hele plaas lê noord, maar op die eiland, sy agterkant, kan die water suid loop, en is by die dam, dis diep. Ek bel vir WP, ek sê, hy moet die boormasjien terugstuur, ons moet nog weer boor, so hy sê, ons moet oorals geboor, waar wil jy nog boor? Ek sê, nee, hier, by hierdie lining wat hier staan, ons moet hier 'n gat boor. Nou kom die oom weer daar uit met sy stokke, ek sê, o, los sy stokke, ons moet net hier ergens boor. En, daar sit ou Rudy wat saam met my werk, daar sit die boorgat, ons staart om wanneer ons wil, ons het hom nooit af. Hy loop dag in en dag uit, 24 ure dag. en die Here gee vir ons genoeg water daar om dit wat ons moet plant. Ag en deur sulke praktiese goed, kom ons op 'n plek waar die Here besig is om klippies in ons muur in te messel, om ons sterk te maak, om ons geloof te bou. Ek onthou hoe ons eie uitgevoer het, ek het dit nou eendag ergens kan onthou waar vertel jy uitgevoer het België toe. Nou stuur die ouens vir ons 'n myl terug af na hulle DDT in die eie gekry. Hulle kan die eie gaan hulle als damp. Nee, dit is onmoontlik. Ons hier daar by Ferdinand grond wat ons eie op plant en ons vind uit in jare terug, 30 jaar terug, het hulle op die grond DDT gebruik vir aardappelmot. En die goed breek mos hy af. En die stof wat hulle in die eie kry in België is DDD. Die een is tree en die ander een is die, so dis 'n afbreeksel van DDT. Maar in elk geval, nou daar's daarmee heen, hierdie ouens gaan hierdie eie in België damp. Ek weet nie hoeveel miljoene later, ek kan nie meer die somme onthou nie. En ek onthou ons het nog so 'n klein kantoortjie daar gehad. Daai kantoor wat ek vandag in sit was al staat ons 4 mense by mekaar gesit. Meer stof en spinnerakke is iets anders en die vroutjie wat in die kantoor werk, dien die Here. Grietjie, ek sê Grietjie, nou moet ons bid. Ou Philip is nog daar, jong man wat saam met ons Marina se broer se seun. Ek sê nou moet ons bid. Ons bid vir die Here, hy moet asseblief vir ons help, ons is in die moeilikheid. En ek bel vir Dani, ek sê Dani, kan hulle weer 'n toets doen asseblief? Hulle doen 2 toetse daarna skoon, hulle verkoop die eie en stuur ons geld aan. En ag en so gebeur 'n paar goed wat deur die Here. Ek onthou toe ons die grond by Ferdinand kry, kom by my sê jong, wil jy grond hier? Ek sê ja nee, ons moet hektare kry, ons so in die moeilikheid, die skuld moet ons dinner vry vir al die hektare. Maar nou het ons niks om te plant nie, ons te laat om eie plantjies te maak en ek sê ons kan enigiets plant, maar ons moet geld maak daarmee. Anders beteken dit ons anders draai ons net geld in die rondte en ons al dieper in die moeilikheid. En ek onthou dit was die 28ste Julie, skryf ek in my dagboek wat ek so 'n bietjie boekhou van my geloof, skryf ek Here. Stuur iemand na my toe wat 15 hektaar produk soek. Dan gaan ek weet dit is wat ek moet plant en dit sal finansieel ook werk want dit is van jou af. En ek weet nie of ou so mag werk nie, maar dis maar ook gewerk het en dit was ek net so 3 weke later bel hom Ines af van Donkerbos af. Hy sê jong, hier's 'n ou by my, hy wil hê ek moet vir hom aardappels plant, maar ek het nie meer plek hier, grond is vol. Ons kan nie meer vir hom plant nie. Ek kan hom ekaan na jou te stuur. Ek sê ja, stuur hom maar. Nou kom hy daarin, ons boer laat die aardappels, ons het nooit aardappels geplant nie en kom my ou aan. Hy sê jong, nee, ek wil hierdie kultivar hê in daai tyd en ek soek 900 ton. Ek sê nee, goed, nou hoeveel tonne hektaar dra die goed? Nee, hy sê so 60 tonne hektaar. As jy 900 deur 60 gaan deel, is dit 15 hektaar wat jy moet plant. Ek sien nie as reg ons wil dit plant. Die Here seën ons keer op keer met daai goed. Ons aardappels is net ongelooflik. Daai klein vertakkingetjie wat ons niks van weet nie, per hektaar is dit ons beste verdiener in die volgende 2 jaar wat kom. Ek kan so baie stories vertel. Vandag boer ons nou aardappels daar in die sandveld ook, maar so seën die Here ons omdat ons geloof prakties begin toepas. En nie omdat ons goed is nie, net omdat ons sê, Here, dit is wat jou woord sê, dit is wie jy sê wie jy is. Ons vertrou jou hiervoor. En, weet jy, ek onthou in 2006 se November kom ons, en November maand, klaar die state voorberei, die bank kom ons sien. Want dit is die 5de jaar in 'n ry wat ons 'n groter limiet nodig het, en ons besigheid groei nie. En die bank wil weet hoekom jy 'n groter limiet nodig het. Sê ons want ons maak elke jaar 'n verlies. Nou vra die rekenmeester vir WP jong, nou wat gaan jy vir die ouens sê? Hy sê wat die state gaan jou ook nie nou in die ouens oortuig om nog geld vir jou te leen nie. Nee sê WP, hy weet ook nie wat hy vir hulle gaan sê nie. Nou sit ons 3 dae voor die tyd en ons bid 'n bietjie saam en daai tyd was ons nog so diep in die moeilikheid. Hulle stuur ouens uit Johannesburg uit want die ouens hierso mag nie meer na ons skuld toestaan nie. So nou kom die ouens met hulle swart skoene en hulle agtertasse daar uit Johannesburg uit aan en nou begin WP. Nou WP is my ouer broer, ons is drie broers wat saam is en my sussie boer ook nou saam met ons. En WP begin om die state, maar ek kan sommer sien soos hy die syfers vir die deurgee. Hulle is nie beïndruk nie. En voor hy nog alles klaar gemaak het, klap hy die syfers toe en hy sê die ouens, hy weet dit lyk goed hè. Maar hy vra vir hulle om vir ons nog 1 jaar kans te gee. En hoekom hulle het gedoen het, weet ek nie, want ons skuld was ver meer as ons laste. En hulle sê vir ons, hulle, ons het nog 1 jaar. En die Here kom in 2006, so November vanaf, van waar ons nie verder kan boer nie. En hy draai ons besigheid totale al om. En ek moet die Here die eer daarvoor gee. Ek het baie harder gewerk voor daai tyd as wat ek vandag werk of van daar af aangewerk het. En die Here het net kom wys in my eie krag kan ek nie iets doen nie. Maar wanneer ons saam met hom stap, kom hy en hy kom verander goed. En ek moet die Here eer daarvoor. Vandag het ons besigheid nie 'n sent skuld nie en dit niks met ons te doen nie. Maar van bankrotskap en daarmee ek deel dit met julle om vir julle moed te gee vir God is enige iets moontlik. Anything. As jy dit kan regkry, is ongelooflik. Net 'n laaste ding met die pad wat die Here by ons stap. In 2007 doen ons 'n leierskapkursus hierso en 'n booster. Ek moet sê Paul het ons taamlik gestrek vir 6 maande lank. Hoe lank was dit gewees? Nee, 6 weke of 6 maande. Elke maandag aand, 3 uur lank. Moet ons, ek weet nie hoe laat meer waar vanaf jaag om waar te wees en dan na ouens te luister wat vir ons vertel hoe moeilik het is om 'n leier te wees. In elk geval, ons byt vas en ons doen dit saam met 'n klomp mense in die gemeente en weet jy na ek het gedoen het, het ek die eerste keer 'n ervaring van wat die vrees wat die Bybel van praat beteken. Die vrees van heilig en dit is kosbaar. Dit is 'n plek van nederigheid voor God. En in die lig van hierdie skrifte wat die Here vir my in 2004 gegee het, en nadat ons daai kursus gedoen het, sê ek vir die Here, nee, hiervoor sien ek glad die kans nie. Dis heeltemal te moeilik. Dis ver bo my vuurmaak plek. Die plek van nederigheid en volwassenheid wat ons moet inneem om te verhoed dat iemand moet seer kry of dat sy koninkryk gebou moet word, is vir my te hard. Ek stel nie meer daaraan belang nie. En ek vat daai skrifte wat die Here my gegee het en ek steek hulle so diep as wat ek kan daar agter weg en ek sê Here, miskien weer as ek 60 is, want nou gaan ek eers boer. En maar ek het 'n onrustigheid in my en ek weet die Here is nog steeds besig met my met hierdie ding en ag en in die volgende paar jaar doen die Here soveel goed wat as ek vandag terugkyk, het ek eintlik geweet wat hy doen nie. Ons, omdat die Here ons besigheid uitgebrei het, waar ons altyd self net alleen in die besigheid was, ek dink ons was 3 in die besigheid gewees, as ek nou vinnig met 12 tellers is op bestuur, was ons 3, ons is nou 12, en die Here skep 'n kapasiteit van mense, wat hierdie besigheid net kan laat loop, en die Here vat my weg by sekere goed wat ek altyd voor verantwoordelik was, die Here sê vir my, die besigheid vra vir my, ek moet trek af van die plaas af, ek moet op die dorp kan bly. Ek sal maar sterf oor die en ook, en ek trek daar toe 1 jaar terug, op December, en dit was vir ons erg gewees, maar ek het soveel vrede daar oor gehad. Marinda gee al die jare ballet daar van Tweefontein, af na Tweefontein is so 50 kilo's heen en weer, as jy op die berg toe gery het, en ek vir al die gesê, ei, toch hierdie sosiale werk wat jy doen, en dienswerk wat jy doen, want jy ry meer petrol uit as wat die ouers jou betaal. En vir die eerste keer maak Marina se ballet sin, want ons bly op die berg. Sy stap sommer na die saal toe. En Junie man sê sy vir my, maar sy het nie meer lus vir die ballet nie. Sê maar jy het mos miskulturig of wat gaan aan, man. En, weet jy, en daar kom kuier 'n vriendin by haar en sê vir haar, weet jy, ek voel die Here sê vir my, moet jy sê, jy gaan in 'n nuwe seisoen in. En hier bel 'n vroutjie onder uit seer as hy sê, maar dan is jy nie belang om jou balletskool oor te gee nie. En sê, nee man, dit maak nou vir die eerste keer vir my sin, ek bly hier so op die plek. En die Here neem haar passie vir ballet heeltemal weg en sy gee die balletskool oor. Daar kom kuier 'n vriend van my wat aan Hopefield pastoor is, kom kuier hy by my, hy sê vir my, jong, hy weet nie hoekom, maar die Here sê, ek moet preke voorberei. Ek sê, Mac, wat moet ek met die preke maak? Hy sê, nee, hy weet ook nie, maar dit is maar wat die Here sê, ek sê, okay, ek vat dit, ek gaan, En weet jy, en so is die Here besig om sekere goed in plek te sit en ons los te maak van goed en vry te maak van goed. Wat ons nie daai tyd verstaan het in skrifte wat die Here vir ons gegee het. En ek maar net staan nou eendag daar voor die huis en sy sê maar sy is nog al 'n oulik die tuintjie nou aankom en sy sien nou uit na die somer of die lente wat voor lê. Ek sê vir my moet dit maar geniet want ek het net so gevoel ons gaan nie meer baie lank hier bly nie. Nou hoekom ek het gesê het vandag weet ek nou ook nie, maar ek gaan nou nie meer so baie praat nie want dit wat 'n mens sê raak waar en die skrif sê so. In die res is geskiedenis 3 weke terug kom Paul by ons en toe hy en Sonel daar sit, toe weet ek hoekom Paul en Sonel daar sit en en die Here kom en hy kom sê vir my en Miranda maar dit is nou tyd. En soos ek sê, my hande bewe nou vir 3 weke lank en my maag is al beter. Maar ons groet vir Paul hulle en sê ons gaan weer met die Here daaroor praat en weet jy ek het so 'n vrede gehad. Ek het nie eintlik 'n antwoord by hom gesoek nie. Ek het net vir hom gesê Here bevestig dit net weer vir my. Sê dit weer vir my. En die Here kom in die volgende 3 weke en hy gee vir my skrifte wat net bevestig dit wat hy in 2004 met ons gedeel het. En mense van buite af wat nie eintlik weet waarmee ons besig is en stuur vir ons skrifte met 'n SMS of bel vir ons en bevestig net dit wat die Here met ons mee besig is. En ek moet sê dit is vir my sleg. Ek en my broers boer nou 13 of 15 jaar saam. My jonger broer het later gekom. En ek het aanvanklik gevoel ek verraai hulle, ek laat hulle in die steek. Maar ek eer hulle harte en ek sê dit ook vir hulle, ek weet dat die Here hulle gaan seën en dat hy iemand in my plek gaan stuur wat vir hulle ook seën tot seën gaan wees. En dit gaan vir hulle beter wees as voor die tyd. Ek glo die seisoen wat ons ingaan gaan vir almal beter wees as wat dit nou is. En ons het geloof daarvoor en ons vertrou die Here daarvoor. En my oudste broer, vir wie dit die seerste was en nog altyd seer is, stuur vir my 'n skrif een oggend. Hy sê hy wil nie die skrif vir my stuur nie. Maar dit is wat die Here vir hom sê. En dit gaan nou om Moses wat so gestry het met die Here en gesê het, hy kan dit nie doen nie. Hy sê, dit is in Exodus 3 vers 11, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh, that I should bring the children of Israel out of Egypt? So he said, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Ag, en so die Here, hoeveel skrifte vir ons gestuur wat die Here net vir ons bevestig, hy is met ons. Al is ons net 'n wurm, is die Here met ons. En ons is bang maar opgewonde. En dit is dit. En soos Paul sê, ons het nou eendag juist by die leierskap module gedoen, bevordering in die koninkryk van God is slegs 'n groter platform om meer te dien. En ons is hier om te dien. En ons is nie ybel nie. En ons is nie perfek nie. En ons weet nie hoe vandag nie. Maar wat ek weet is dat dit God se wil is dat ons moet kom. En ons is gewillig.